สวัสดีทุกท่านที่เราฟังอยู่ทั้งทาง YouTube Spotify และ Podbean นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวที่นำประเด็นการเมืองสังคมและวัฒนธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กับเยี่ยมยุทธผู้สื่อข่าวต่างประเทศประชาไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงสุรวัฒน์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทั้งสองท่านนี้นะคะก็จะมาคุยกับเราต่อเรื่องของการประท้วงที่ฮ่องกงค่ะ
อาจารย์ย้อนกลับไปเรื่องฮ่องกงนิดนึง คือผมว่าฮ่องกงมันมีลักษณะพิเศษน่าสนใจมากถ้ามองมันจากมุมเรื่องไมเกรชัน
อ
ะคือเราไปดูในอเมริกาอิมิเกรชันมันก็ทำให้เกิดทรัมป์หรือว่าไปในยุโรปไปในฝรั่งเศสมันก็มีลาเปนใช่ไหมครับหรือว่าคืออ
ิมิเกร
ช
ัน
คืออิมิเกรชันในยุโรปหรือในโลกตะวันตกมันทำให้เกิดขวามันทำให้กระแสฝ่ายขวามันเกิดขึ้นมาแต่ในทางตรงกันข้ามอ่ะถ้าเราไปดูในฮ่องกงเวลาที่มันมีไมเกรชันขึ้นมามันเหมือนจะเอียงซ้ายอ
่
ะ
อ๋ออันนี้ลำบากมากที่จะพูดนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราพูดซ้ายขวาเนาะในโลกโดยทั่วไปนะฮะซ้ายก็จะเป็นสังคมนิยมนะฮะขวาก็จะเป็นทุนนิยมนะฮะก็สิ่งที่อยู่ได้กับทุนนิยมตามหลักแล้วก็จะคือสาธารณรัฐหรือระบบกษัตริย์หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ในโลกตะวันตกโดยมากทุนนิยมก็เป็นฝ่ายชนะนะฮะทีนี้ในเคสอะไรที่มันเกี่ยวกับจีนเนี่ยทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามหมดเลยนะฮะเพราะว่าคนที่ชนะคือพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าในศตวรรษที่21นี้นะฮะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการปฏิรูปแล้วนะฮะเป็นเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจคุณเป็นทุนนิยมเลยนะฮะแล้วพอมาดูอันนี้มหัศจรรย์มากมันกลายเป็นว่าเมนสตรีมของภาพเนี้ยอำนาจหลักนะ institutional power อำนาจหลักที่มีอำนาจเยอะๆที่มากดขี่ชายขอบเนี่ยมันคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันคือรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ไอ้ชายขอบที่มันต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นฮ่องกงซึ่งเรียกร้องวัฒนธรรมแบบเมืองขึ้นเนี่ยซึ่งโดยมากเราก็จะคิดว่าเมืองขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขวาจัดมากมันเป็นจักรวรรดินิยมมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นมาจนถึงปี1997เนาะอันนี้อีกอันน่าสนใจนะฮ่องกงก่อนปี1997ไม่เคยได้เลือกตั้งนะฮ่องกงเป็นอาณานิคมนะแต่ว่าฮ่องกงเป็นอาณานิคมที่อยู่ในวัฒนธรรมทางการเมืองของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนะฮะดังนั้นฮ่องกงก็มีระบบการศาลที่เป็นระบบแบบของอังกฤษนะแล้วฮ่องกงก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีเสรีภาพสื่ออะไรเงี้ยอยู่ทีนี้สถานการณ์ของฮ่องกงอ่ะมันก็เลยต่างกันนะฮะในแง่ที่ว่ามันจะคือแทนที่คอนเซอร์เวทีฟจะเป็นทุนนิยมจะเป็นขวาเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟก็เป็นฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เนาะแล้วก็ไอ้ที่มาต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็คือถ้าเป็นรัฐบาลจีนสาธารณประชาชนจีนเขาจะเรียกซากเดนอาณานิคม ก็กลายเป็นลิเบอรัลของฮ่องกงเนาะดังนั้นมันสลับกับหัวกับหางกันนิดนึงแล้วประเด็นเรื่องไมเกรชันเนี่ยก็ลำบากอีกไมเกรชันในเคสของฮ่องกงเนี่ยคุณหมายถึงอะไรฮะ
คือผมฟังจากอาจารย์ประเด็นที่เขาสู้เรื่อง extradition bill ใช่ไหมครับผมย้อนกลับไปถึงปี2014เรื่องการปฏิวัติล่มหรือก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะมีประท้วงแต่ว่าmessage ที่คนมันสู้ร่วมกันมันต่างกันไปผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ขบวนการแบบนี้มันเกิดซ้ำขึ้นเป็นระยะหรือเปล่าซึ่งถ้ามองดูประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นที่คนย้ายไปย้ายกลับตลอดเนี้ยฮะอย่างเช่นสงครามฝิ่น1842อังกฤษเข้ามาปุ๊บคนที่อยู่ฮ่องกงก็ย้ายหนีไปที่จีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปี1937ตอนที่มีสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตอนนั้นคนจีนก็ย้ายหนีกลับมาฮ่องกงพอหลังสงครามโลกครั้งที่2มันก็คือย้ายไปย้ายกลับมาตลอดเงี้ยฮะแล้วก็มายุคโลกาภิวัตน์ globalization คือตอนที่มีปฏิวัติล่มผมก็เห็น opinion piece ชิ้นหนึ่งในไทม์ที่เขาบอกว่าการถ้าเราจะเข้าใจเรื่องฮ่องกงได้เราต้องเข้าใจเรื่อง identity crisis คือ สภาวะที่ทุนของจีนกับประชากรจีนมันเข้ามาในฮ่องกงจำนวนมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เกิดในซินเจียงเกิดในทิเบตเกิดในที่อื่นๆในจีนเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจริงๆแล้วปัญหาเบื้องหลังฮ่องกงมันเป็นเรื่องไมเกรชันหรือเปล่า
อ๋ออันนี้ต้องมองอีกอย่างนึงเนาะคือไมเกรชันในยุโรปหรือไมเกรชันในอเมริกาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันเราคิดว่าสถานการณ์ฮ่องกงถ้าเราจะเข้าใจไมเกรชันในฮ่องกงเราต้องเปรียบเทียบกับที่อย่างสิงคโปร์เงี้ยสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ไมเกรชันเยอะมากเนาะคือมันเป็นเมืองท่าแล้วเมืองท่ามันจะอยู่ได้ถ้าเผื่อมันมีคนผ่านไปผ่านมามีคนเข้ามีคนออกมีคนเข้ามีคนออกอะไรเงี้ยดังนั้นไมเกรชันมันเป็นเหมือนมันบิวต์อินมันเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของการเป็นเมืองท่านานาชาติอยู่แล้วนะฮ่องกงก็ต้องมีคนย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลาสิงคโปร์ก็ต้องมีคนย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลามีคนผ่านไปผ่านมาเยอะเราคิดว่าประเด็นที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างตั้งแต่ปฏิวัติร่มแล้วมาเกิดครั้งล่าสุดนี้อีกเนี่ยถ้าจะอธิบายให้ชัดจริงๆถ้าถามเราว่ามันเป็นเรื่องของชนชั้นทางเศรษฐกิจมากกว่ากล่าวคือหลังจากที่อังกฤษโอนฮ่องกงคืนให้สาธารณประชาชนจีนแล้วเนี่ยสาธารณประชาชนจีนก็บอกว่าโอเคเราจะมี1ประเทศ2ระบบนะแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะเข้าไปครอบงำฮ่องกงนะอย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าการของฮ่องกงเนี่ยก็จะเลือกผ่านคณะผู้เลือกตั้งซึ่งได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลจีนว่าใครจะเป็นคณะผู้เลือกตั้งบ้างนะฮะซึ่งคณะผู้เลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเกาะฮ่องกงก็คือพวกนักธนาคารนักธุรกิจอะไรต่างๆอย่างหลีคาชิงอะไรที่ออกข่าววันก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในเกาะฮ่องกงก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ได้มาลงคะแนนเสียงว่าจะให้ใครเป็นผู้ว่าการของเกาะฮ่องกงดีนะแล้วรัฐบาลสาธารณประชาชนจีนก็พยายามที่จะเข้าไปครอบงำฮ่องกงด้วยการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเหล่านี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนก็บอกว่าเนี่ยโอนฮ่องกงไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนตั้ง20กว่าปีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของฮ่องกงก็ไม่ได้ตกต่ำลงนะการในฮ่องกงในฐานะเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารของโลกก็ไม่ได้แย่ลงมากเท่าไหร่นะฮะแล้วพูดจริงพวกนายแบงก์อะไรทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ฮ่องกงก็รวยขึ้นด้วยซ้ำนะฮะพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนะฮะแต่ปัญหาคือมันก็เหมือนที่เขาดู5ปีหลังจากคสช.ของเราเนี่ยนะฮะว่าโอ้โหคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะรวยขึ้นแต่ว่าคนที่จนที่สุดในประเทศไทยก็จนลงความเหลื่อมล้ำนี่โอ้โหมหาศาลมากแล้วฮ่องกงก็ในตั้งแต่เนี่ยที่จีนเข้ามานะความเหลื่อมล้ำนี่มันเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็คือคนรวยในแบงก์ในธนาคารในทุนเลยทั้งหลายที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลจีนเนี่ยก็รวยขึ้นเยอะมากแล้วชนชั้นกลางออฟฟิศเวิร์กเกอร์ไปจนถึงผู้ใช้แรงงานเนี่ยจนลงเยอะราคาอสังหาริมทรัพย์แพงขึ้นเยอะมากค่าเช่าแพงขึ้นเยอะมากนะเพราะว่าเงินมันหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ทุนจากแผ่นดินใหญ่มันเข้ามาเยอะมากนะแต่ว่าคนฮ่องกงที่เป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยไม่ได้รับผลตรงนี้นะมันเหมือนกับว่านโยบายของสาธารณประชาชนจีนที่จะดำเนินการครอบงำฮ่องกงเนี่ยก็คือจะให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองท่านานาชาติที่เฟื่องฟูมากๆที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่ามันไม่ได้ดีไซน์ไว้เพื่อคนชั้นกลางกับคนชั้นล่างนะถ้าคุณไปฮ่องกงเนี่ยคุณจะเห็นคนจำนวนมากที่คือจริงๆแล้วตัวเองก็เคยไปทำวิจัยอยู่ที่ฮ่องกงปีหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้องพักที่พักอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะทั้งปีนะฮะพื้นที่การใช้ชีวิตอยู่ของอีชั้นในฮ่องกงเนี่ยมีขนาดเท่ากับห้องน้ำที่บ้านที่ตอนนั้นอยู่นนทบุรีนะฮะคือมันเล็กมากนะฮะและนั้นยังเป็นห้องนะยังมีห้องน้ำในตัวนะฮะมีคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในกรงอ่ะคือเช่าอยู่เหมือนกรงหมาแล้วคือคุณภาพชีวิตค่าเช่าอะไรมันแพงขึ้นเยอะมากสถานการณ์มีเพื่อนที่รู้จักที่เรียนจบเมืองนอกนี่แหละแล้วก็กลับไปฮ่องกงแล้วบอกว่าฉันไม่มีวันจะได้แต่งงานหรอกเพราะว่าฉันไม่มีวันจะมีปัญญาออกไปมีที่ของตัวเองก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดชีวิตแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานอะไรเงี้ยแล้วมันยิ่งทุนของแผ่นดินใหญ่เข้ามามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตของคนชั้นกลางถึงคนชั้นล่างเนี่ยมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงดังนั้นเคสของไมเกรชันในฮ่องกงไมเกรชันในแง่ของที่มาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันคือไมเกรชันที่เอาเงินเข้ามาแล้วเอื้อกับนายทุนในขณะที่คนชั้นล่างเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ซึ่งมันจะต่างกับเคสของยุโรปซึ่งคนชั้นล่างเป็นผู้อพยพหนีภัยสงครามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วมันก็ย้อนแย้งมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์สนับสนุนคือนายทุนแล้วคนฮ่องกงที่ออกมาเดินขบวนประท้วงปฏิวัติล่มโจโฉวองออคคิวไพเซ็นทรัลอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่เรียกร้องว่าเฮ้ย คนชั้นล่างผู้ใช้แรงงานออฟฟิศเวิร์กเกอร์นักศึกษาอะไรทั้งหลายกูไม่มีจะกินแล้วโว้ยอยู่แบบอยู่บ้านกงหมาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าการพยายามครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แผ่นดินใหญ่ทำต่อฮ่องกงเนี่ยมันเอื้อเฉพาะนายทุนข้างบนสุดซึ่งจริงๆในข้อนี้ก็ไม่ต่างกับนโยบายประชารัฐเท่าไหร่นะฮะก็คือว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรคนจนมาเนี่ยแต่ถึงเวลาคนจนก็ต้องเอาไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นเชนใหญ่ของบริษัทประชารัฐใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าเงินที่เข้ามาอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็กลับไปสู่ในทุนอีกนั่นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขาบอกว่า5ปีผ่านไปมีบัตรคนจนเนี่ยถ้าอยู่ต่อไปอีก5ปีเดี๋ยวได้มีบัตรขอทานนะก็คือความเหลื่อมล้ำมันก็จะแบบมันก็เพิ่มขึ้นค่ะ
แต่เรื่องไอ้อิทธิพลทุนจีนเนี่ยครับผมสนใจประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้การออกมา movement ครั้งนี้ก็คือในช่วงสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ที่2ของการ movement เนี่ยของการประท้วงเนี่ยมันมีห้างร้านแล้วก็มีสมาคมวิชาชีพที่อันนี้ผมก็อ่านข่าวมาก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดงานให้พนักงานไปประท้วงอะไรเงี้ยแล้วก็มันเรื่องนึงที่มันน่าตกใจก็คือแม้แต่เว็บโป้ก็คือ เว็บโป้ก็ยังปิดคือเว็บโป้ปิดแต่เว็บโป้ที่ใหญ่ที่สุดของ2เว็บไซต์ของฮ่องกงปิดเพื่อแล้วก็มีแถลงการขึ้นหน้าเว็บโป้ว่าให้ไปประท้วงซึ่งสิ่งที่ผมมั่นใจว่า
ปิดนี่มันกระเทือนคุณไหมมันคือในเมืองไทยมันปิดด้วยไหมหรือมันปิดแต่ในฮ่องกง
ผมเคยผม
เอาที่คุณได้ยินเพื่อนบอกคุณมาที่คุณไม่ได
้ทีนี้เขาเลยรู้เลยว่าดูเองก็คือผมก็เข้าไปดูใช่คือมันไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยแน่นอนคือถ้าในเมืองไทยมีประท้วงเกิดขึ้นปั๊บมันผมว่าเว็บโป้เป็นเว็บไซต์ที่แย่งลูกค้าออกไปจากวงประท้วงแน่นอนซึ่งมันทำให้ผมมีความสนใจว่าคือแล้วจริงๆอิทธิพลทุนจีนมันมีimpact มีผลกระทบกับการออกมา movement คืออาจารย์พูดไปแล้วเรื่องของแบบว่าโอเคมันค่อนข้างจะเป็นฉันทามติเรื่องนี้ว่ามันเป็นภัยคุกคามที่มันซึ่งหน้าจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วอิทธิพลทุนจีนไม่สามารถก้าวล่วงเข้ามาในพื้นที่นี้ได้เลยหรอครับ
แต่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันพิเศษนิดนึงมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถคิดว่าไอ้การประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้มันเหมือนกับปฏิวัติล่มนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีผลกระทบกับทุนข้ามชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนตะวันตกอะที่มาตั้งธนาคารมามีบริษัทมันมีออฟฟิศอะไรอยู่ในฮ่องกงเนี่ยมันจะกระเทือนด้วยเพราะว่ามันส่งต่อไปสมมติอย่างแบบธนาคารจากอังกฤษหรือจากอเมริกาเนี่ยส่งคนมาประจำอยู่ที่ฮ่องกงก็ต้องห่วงกังวลว่าไปทำอะไรเขียน Facebook ด่าประธานดิบที่จีนแล้วเดี๋ยวจะโดนอุ้มอะไรเงี้ยคือมันกระเทือนกับทุนอื่นๆที่จะเข้ามาด้วยเพราะว่าแล้วมันก็เลยทำให้กลุ่มทุนก็ห่วงกังวลว่าแล้วมันก็มีการพูดถึงว่าถ้าเผื่อว่ากฎหมายนี้ผ่านจริงๆมันมีความเป็นไปได้ว่าบรรษัทขนาดใหญ่มันจะถูกถอนออกไปเยอะมากนะดังนั้นก็ในแง่นี้เนี่ยมันก็การท้าทายไอ้1ประเทศ2ระบบเนี่ยก็สร้างความห่วงกังวลให้กับกลุ่มทุนเหมือนอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มทุนทั้งหมดที่มันไม่ใช่กลุ่มทุนที่มาจากจีนน่ะกลุ่มทุนมาจากจีนเยอะหรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนที่มาจากจีนเองเนี่ยที่จะต้องทำการค้าขายกับประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ห่วงกังวลเหมือนกันว่าถ้ามีไอ้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้แล้วคนอื่นเขาไม่อยากจะมาทำการค้าขายที่ฮ่องกงมันก็จะเดือดร้อนนะฮะดังนั้นในแง่นี้ไอ้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันมีผลกระทบกับกลุ่มทุนด้วยซึ่งถ้าถามว่าในประเทศไทยจะเกิดได้ไหมเนี่ยมันต้องบอกว่ากลุ่มทุนไหนที่โดนโดยตรงจากปัญหาอันนี้นะฮะก็คือประเทศนี้มันใหญ่เนาะแล้วมันก็มีธุรกิจหลายอย่างมากมายมันก็อาจจะลำบากแต่คิดว่าจริงๆมันก็มีธุรกิจหลายอย่างที่มันเดือดร้อนมากอย่างเช่นโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอะไรทั้งหลายอะอย่างจริงๆตอนที่มันมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันพิษอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าก็อาจจะมีกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะออกมาเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่คุณว่านั่นแหละเว็บโป้ก็คงไม่ใช่หนึ่งในนั้นเพราะว่ามีหมอกควันพิษเว็บโป้คงอยากให้คนอยู่บ้านแล้วก็ดูเว็บโป้ไป
ใช่ครับผมพอมีลูกค้าเยอะขึ้นก็มันก็มีเรื่องของที่นี้อาจารย์พูดถึงคือมันมีหมุดหมายฮ่องกงมีหมุดหมายอยู่แล้วในปี2047ว่าตัว1ประเทศ2ระบบเนี่ยมันจะหมดระยะของมันทีนี้อาจารย์มองไงครับว่าหลังจากปี2047มันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายของ
โอ้อันนี้ลำบากมากนะอีฉันเป็นนักประวัติศาสตร์นะไม่ได้เป็นหมอดู แต่ว่าก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าคือทุกคนก็จะพูดว่าจีนนี่มันยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลและมีอำนาจมากแค่ไหนนะฮะในตอนนี้นะแล้วก็สีจิ้นผิงก็จะอยู่ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าณปัจจุบันนี้มันคือการจะเข้าสู่ความเป็นวิกฤต ของจีนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนข้างในอ่ะมันมีภาวะที่เขาเรียกอะไรนะ overheating อ่ะคือว่าอันนี้ก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ควรจะพยายามใช้ศัพท์เศรษฐศาสตร์นะเดี๋ยวจะโดนด่าแต่ประเด็นก็คือว่ามันอิ่มตัวแล้วกับการผลิตนะฮะมันไม่สามารถที่จะผลิตภายในประเทศได้มากกว่านี้แล้วก็ยังขายภายในประเทศได้คือเหมือนกับมันเศรษฐกิจมันขยายตัวมาจนมันอิ่มตัวแล้วอ่ะแล้วก็มันก็เลยเข้าสู่สภาวะเหมือนตอนที่เขาจะมียุคล่าอาณานิคมนึกออกไหมมันก็เกิดขึ้นกับอังกฤษสมัยศตวรรษที่19ยุโรปอะไรเงี้ยที่แบบว่าในประเทศแบบเศรษฐกิจมันโตไม่ได้กว่านี้อีกแล้วใช่ไหมแล้วลักษณะของทุนนิยมนะฮะทุนนิยม101ถ้าคุณอ่านอดัมสมิธนะฮะคุณก็จะรู้ว่าทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องเอาไปลงทุนใหม่มันต้องลงทุนลงทุนลงทุนลงทุนแล้วก็แข่ขยายถ้าทุนมันอยู่กับที่ถ้าคุณเอาเงินใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้เนี่ยคุณค่ามันจะลดลงถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะหดลงดังนั้นเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะถ้าคุณขยายตัวทุนนิยมขยายไปเรื่อยๆแล้วมันอิ่มตัวแล้วคุณไม่สามารถจะแบบเอาแหละเราอิ่มตัวแล้วเราอยู่แค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะถดถอยดังนั้นมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากพยายามขยายต่อไปจากนั้นดังนั้นวิกฤตตรงนี้ของจีนก็คือว่ามันต้องออกไปข้างนอกแล้วมันก็เลยนำมาสู่ไอ1แถบ1เส้นทางนะ BRI Belt and Road Initiative นะเพราะว่ามันจะต้องขยายไปเอาทรัพยากรไปเอาตลาดในเอเชียกลางในแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียหาตลาดใหม่ๆคือแบบมันต้องขยายออกไปเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปเรื่อยๆไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะเริ่มถดถอยแล้วมันจะกลายเป็นสภาพเหมือนอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือเศรษฐกิจถดถอย1ทศวรรษเต็มและยังคงดำเนินต่อไปเนี่ยแล้วถ้าถึงตอนนั้นน่ะการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในจีนเนี่ยหุ้นจริงว่าเป็นความชอบธรรมประการสำคัญที่สุดนะที่รัฐบาลจีนอ้างในการที่จะกุมอำนาจเผด็จการไว้นะรัฐบาลจีนก็จะพูดตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนประเทศจีนจะไม่รวยขนาดนี้คนจะไม่รวยขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าถึงเวลาที่คนมันไม่รวยขึ้นเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจถดถอยแล้วคนเริ่มคุณภาพชีวิตแย่ลงอ่ะมันก็จะไม่มีเหตุอันใดที่มันจะต้องยอมอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการใช่ไหมดังนั้นจะบอกให้ว่าการที่เราคิดว่าการที่เปลี่ยนกฎหมายให้ฉีจิ้นผิงสามารถเป็นประธานาธิบดีอยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เพราะว่ามีฉีจิ้นผิงคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะดำเนินไอ้ BRI เนี่ย1แถบ1เส้นทางให้มันลุล่วงซึ่งตอนนี้มันยังเพิ่งจะตั้งไข่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่าด้วยซ้ำถ้ามันทำสำเร็จแล้วจีนกลายเป็นแบบอภิมหาอาณาจักรใหญ่ครองโลกได้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็เป็นต่อไปได้เรื่อยๆนะซึ่งกว่ามันจะสำเร็จมันก็คงจะนั่นแหละหมดอายุของสีจิ้นผิงอะฮะแต่ถ้ามันทำไม่สำเร็จแล้วเศรษฐกิจจีนเริ่มถดถอยเนี่ยจบข่าวเลยนะคือคนฮ่องกงส่วนใหญ่มันก็เชื้อสายจีนแล้วคือหรือแล้วรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์จีนนะคุณจะรู้ว่าโอ้โหคนจีนที่มันหิวข้าวอ่ะมันแบบ
โมโหหิวน่ากลัวมาก
มันน่ากลัวมากนะดังนั้นก็คือถ้าเศรษฐกิจจีนถดถอยเมื่อไหร่เนี่ยนั่นก็จะเป็นจุดจบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นถ้าถามเราเนี่ยเราบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่การันตีได้เลยว่าปี2047เนี่ยจะยังมีรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนอยู่
แต่ในทางโครงสร้างแบบในทางหลักการนะอะไรมันจะเปลี่ยนบ้างอย่างเช่นสภาจะยังอยู่ไหมศาลของฮ่องกงระบบศาลระบบกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีแนวทางปฏิบัติ
อันนี้พูดยากมากเลยเพราะว่าคือเราคิดว่าเราบอกว่าฮ่องกงจะต้องเปลี่ยนตามจีนใช่ไหมฮะแต่ว่าในอีกเกือบ30ปีเนี่ยเราว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากว่ารัฐบาลจีนมันจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลจีนมันจะต้องเปลี่ยนสภาพอีกเยอะคือถ้าคุณดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่มันตั้งสาธารณประชาชนจีนมาปี1949จนถึงปีนี้เป็นปีที่70เนี่ยรัฐบาลจีนมีการรีอินเวนต์ตัวเองเกิดใหม่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนอะไรแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเยอะมากแล้วแล้วเราคิดว่าในอีก30ปีข้างหน้าถ้าจะอยู่รอดยังคงเป็นรัฐบาลจีนต่อไปเนี่ยรัฐบาลในปี2047เนี่ยมันจะต้องแตกต่างจากรัฐบาลณปีนี้เยอะมากแล้วเราคิดว่าแนวโน้มก็คือมันก็จะต้องมีความเป็นจำเป็นจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้มีประชากรมากขนาดนี้โดยใช้ความรุนแรงทางการทหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่รอดมาได้ยังไงตั้งแต่ปี1949จนปีนี้70ปีเนี่ยไม่ได้อยู่รอดด้วยกำลังทหารนะอยู่รอดด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้ดีขึ้นนะแล้วมันก็ทำได้ด้วยกลไกการตลาดทุนนิยมอะไรต่างๆปฏิรูปแบบที่เติ้งเสี่ยวผิงทำนะฮะดังนั้น ถามว่าปี2047จะเป็นยังไงตัวเองก็ยังมีความรู้สึกว่าคือคิดว่าคนฮ่องกงหลายๆคนอาจจะคิดแบบวาสนาก็คือว่าถ้าถึงปี2047เนี่ยถ้าจีนมันไม่ทำตัวให้เป็นประชาธิปไตยกว่านี้มันก็ไม่อยู่รอดถึงปี2047หรอกดังนั้นฮ่องกงถ้าผลักไปได้จนถึงปี2047อ่ะจีนอาจจะเป็นจีนที่น่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งมากกว่านะวันนี้
อาจารย์คะสนใจคิดว่าประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงน่าสนใจเพราะว่าอย่างตอนปฏิวัติล่มเราก็เห็นว่าเป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะที่ organize มากๆด้วยมีการบอกกันว่าเฮ้ยเราต้องคุยกันในแอปนี้นะมันแฮ็กไม่ได
้
ต้องไม่ซื้อตั๋วรถไฟด้วยบัตรต้องซื้อด้วยเงินสดจะได้ไม่มีหลักฐานว่าคุณขึ้นรถไฟที่นี่ไปที่นี
่แล้วทุกคนออกไปใส่หน้ากากด้วยใส่แว่นดำด้วย
มีการพกน้ำไว้ในเป้เพื่อพอมีแก๊สน้ำตาลอยมาก็น้ำราดหลังๆอาจารย์ก็เล่นทวิตเตอร์เห็นเด็กๆบนทวิตเตอร์ดุกันมากเลยค่ะอาจารย์คิดว่าเด็กๆของเรามีศักยภาพที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเหมือนคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงได้ไหมคะ
เด็กๆของเรานี้ก็มีศักยภาพมากขึ้นทุกวันนะคะก่อนก็ต้องบอกก่อนว่าปฏิวัติล่มเนี่ยที่มาของการปฏิวัติล่มเนี่ยมันก็สำคัญมากมันอธิบายเรื่องนี้มากเลยที่มาของการปฏิวัติล่มที่โจชัวหว่องนำเพื่อนฝูงมัธยมออกมาเนี่ยคือว่ารัฐบาลฮ่องกงอ่ะจะตอนนั้นเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนก่อนหน้านี้นะฮะจะเอาวิชาเหมือนวิชาแบบหน้าที่พลเมืองหรืออะไรเงี้ยมาบรรจุไว้เป็นวิชาบังคับในโรงเรียนประถมมัธยมนะแล้วเนื้อหามันก็คือจะโปรรัฐบาลจีนหนักมากมันก็จะเป็นโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลจีนเนี่ยเด็กๆพวกนี้ก็รู้สึกว่าโหนี่มันตำราล้างสมองนี่ว่าก็เราก็บอกว่าไม่ได้นะเราจะยอมให้มาล้างสมองเด็กๆรุ่นน้องของเราหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยไม่ยอมรับแล้วเขาก็เลยออกมาประท้วงแล้วก็ตอนหลังก็ได้รับความสนับสนุนจากพวกพ่อแม่พวกผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราจะไม่ยอมให้มาล้างสมองของลูกหลานของเราอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าเด็กฮ่องกงตั้งแต่ตอนปฏิวัติล่มตั้งแต่ตอนโจชัวหว่อง 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็คิดได้แล้วว่าเราจะไม่เอาตำราประวัติศาสตร์ที่มันล้างสมองอะแล้วเขาก็ออกมาดังนั้นจุดเริ่มต้นของเขาก็คือเขาจะไม่ถูกครอบงำทางความคิดนะแล้วประเด็นตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าในประเทศเราเนี่ยหลังๆอย่างที่บอกที่เด็กเนี่ยมีความสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้นะฟังเลคเชอร์ของ Harvard ทางพอดแคสต์ได้ดูข่าวโน้นนี้นั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกจากอินเทอร์เน็ตได้เด็กรุ่นนี้ฉันสอนประวัติศาสตร์ที่มหาลัยนะฮะคือคุณไม่สามารถจะไปห้ามเขาดูสมาร์ทโฟนได้ระหว่างที่คุณสอนนะฮะแล้วสิ่งที่ทำก็คือว่าสอนไปแล้วก็เออเนี่ยมันเกิดปีอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็จะมีเด็กคนนึงยกมือขึ้นมาแล้วก็อ่านจากอินเทอร์เน็ตคืออีชั้นสอนไปเธอ Google เช็คไปด้วยว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะฮะดังนั้นตอนนี้มันก็เลยอันเนี้ยเราว่ามันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าคนรุ่นใหม่ก็รับข้อมูลข่าวสารและจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนหน้านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องปรับตัวด้วยนะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดความรู้ทั้งหมดเราเข้าไปในชั้นเรียนเราสอนให้เราพูดให้เด็กฟังอะมันไม่ได้ต้องเชื่อเราเสมอไปแล้วมีที่ไปเมื่อก่อนมันไม่มี Google มันไม่มีที่ไปเนาะครูพูดอะไรก็ต้องเชื่อต้องจดเลคเชอร์นะอะไรที่อยู่ในตำราก็ต้องเชื่อเนาะเดี๋ยวนี้ครูพูดไป Google เช็คไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วก็ถ้ามันไม่เหมือนกันเราก็ต้องอธิบายคอนวินซ์มันอีกว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะถูกสิ่งที่อยู่ในนั้นมันผิดอะไรเงี้ยแล้วหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้สิ่งที่มันค้นมามันก็ทำให้เรารู้อะไรได้เพิ่มขึ้นเทอมเปเปอร์ที่ให้ไปทำกันมาตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจเราก็ได้ความรู้มากมายจากสิ่งที่เด็กส่งมาให้นะดังนั้นประเทศนี้ผู้ปกครองเผด็จการก็ยังคงพยายามจะให้มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยที่แบบว่าให้สำนึกในบุญคุณแห่งผู้ปกครองให้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำตำราประวัติศาสตร์ออกมาพูดถึงพระนเรศวรพูดถึงเรื่อง 4-500 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยอยู่นั่นเองซึ่งก็อยากจะฝากไปว่ามันไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะถึงคุณจะบังคับทุกคนครูให้ใช้ตำรานี้ในการสอนและบังคับนักเรียนทุกคนให้ซื้อเนี่ยมันอาจจะเพิ่มยอดขายให้คุณได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กมันก็ไม่เชื่อไงคุณไม่สามารถบังคับให้เด็กเชื่อในสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะ คือเด็กเปิดกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกนั้นเราก็เลยจะเห็นความเกรี้ยวกราดใน Twitter เนาะเพราะว่าเด็กก็มีความรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยไป Google มันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยมันได้ข้อมูลอื่นๆเยอะๆมากมายแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ make sense ยุคปัจจุบันนี้เราบังคับให้เด็กเชื่อในสิ่งที่ make sense ในสิ่งที่ไม่ make sense เนี่ยได้ยากมากแล้วเราคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้น ที่เด็กก็จะลุกขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมตรงนี้อีกแล้วอะไรเงี้ย
ในแง่หนึ่งบทบาทของคนรุ่นใหม่มันของเราก็อาจจะเหมือนกับในฮ่องกงนอกจากเรื่องการเรียนการสอนในสถานศึกษาแล้วเรื่องคุณภาพชีวิตก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอย่างเราเงี้ยมันไม่มีตังค์ซื้อคอนโดในแง่นี้อาจจะเป็นประสบการณ์ร่วมกับคนในฮ่องกงแต่ว่าอาจจะมี
มุมตั้งใจค่ารถไฟฟ้าเลยขนาดรถไฟฟ้าก็ยังไม่มีตังค
์
เลย
ใช
่ไปปาดตาไป
ใช่แต่ในแง่หนึ่งมันอาจจะมีมุมที่ต่างจากฮ่องกงอยู่หรือเปล่าคือเราเห็นแกปในเรื่อง mindset ที่มีเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงค่อนข้างชัดมากเลยอะฮะมุมนึงอาจจะเป็นเรื่องการบูชาผู้นำอะไรเงี้ยครับเรื่องของกลุ่มฟ้าที่จะต้องรอผู้นำออกมาเรื่องนึงแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเราเห็นความต่างมันค่อนข้างกว้างมากเลยคือในฮ่องกงเขาพูดถึงเรื่องการเตรียมรับมือกับตำรวจแล้วแต่ว่าในไทยมันยังเหมือนจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงอยู่หลังการสลายชุมนุม53มาคนก็ดูเหมือนจะกลัวการประท้วงในระดับหนึ่งออกมาในลักษณะแฟลชม็อบมากกว่าหรือแม้แต่ในโรงเรียนเองเราก็จะเห็นการประท้วงโดยใช้ผ่านพุ่มมันเป็นการสู้ในลักษณะที่เป็นทางอ้อมมากกว่าหรือในทวิตเตอร์เรียกกราดแต่ว่ามันก็ไม่ได้นำมาสู่การต่อสู้ในถนนอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเราไปดูในช่องคอมเมนต์ของพรรคอนาคตใหม่หรือไปดูคอมเมนต์ทั่วไปคือคนก็กลัวการประท้วงจริงๆใช่ไหมฮะหรือแมสเสจที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการจะขายก็คือว่าเราอยากจะทำให้ระบบรัฐสภามันเวิร์กแล้วพอโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการประท้วงคนก็บอกว่าไม่เอานะไม่อยากประท้วงนะคือแม้แต่คนที่เป็นฟ้าเองก็อยากจะสู้แต่ก็ไม่อยากประท้วงอะไรเงี้ยฮะคืออาจจะย้อนกลับไปถามนิดนึงว่าในฮ่องกงเองอะฮะเขามี mindset มองเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงยังไงต่างจากไทยยังไงบ้าง
อันนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคือเวลาพูดเรื่องเนี้ยก็จะมีคนบอกว่าโอ๊ยเมืองไทยเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าเมืองไทยอะไม่ใช้กระสุนยางใช้กระสุนจริงเลยอะไรเงี้ยประเด็นคือคนในฮ่องกงอะเขาก็มีจินตนาการนะฮะว่ารัฐบาลอาจจะใช้กระสุนจริงนะคุณต้องรู้ว่ามันเกิดเทียนอันเหมินมาแล้วนะเทียนอันเหมินปี89เนี่ยรถถังมาวิ่งทับคนเห็นเลยนะแล้วทหารเข้าไปเขาอยู่ในปักกิ่งเนี่ย 200,000 กว่าคนนะฮะเข้าไปแล้วก็ใช้อาวุธสงครามจริงๆแล้วก็ตายจริงไม่ใช้สแตนด์อินนะฮะแล้วนั้นคือมีสื่อต่างชาตินะฮะรถถังก็วิ่งมาก็ออกสื่อ BBC ออก CNN ออกทุกคนเห็นหมดนะฮะดังนั้นถามว่ารัฐบาลจีนกล้าทำไหมไม่มีใครสงสัยว่ารัฐบาลจีนกล้าทำไหมมั่นใจว่ากล้าทำแน่ๆแล้วก็จริงๆก็ในช่วงที่เขาเดินขบวนประท้วงอะไรกันอยู่ก็มีข่าวลือ เพื่อนที่ไปสังเกตการอยู่ที่นั่นก็บอกว่ามีข่าวลือว่ามีกองพลกำลังทหารของจีนกองพลนึงอ่ะมารออยู่ที่เซินเจิ้นแล้วมันก็คือรถถังก็ข้ามมาได้อ่ะดังนั้นน่ะมันอยู่ทุกคนก็ in the back of their mind ตลอดเวลาว่ามันเกิดขึ้นได้มันไม่มีใครที่มั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะไม่ใช้กำลังดังนั้นเนี่ยอันนี้ข้อแรกก็คือว่าคนที่เขาออกไปเขาคิดแล้วว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้และรุนแรงมากคือที่นั่นปี89นี่ตายเป็นหมื่นนะฮะดังนั้นเขารู้อันนั้นข้อหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ก็คิดว่าถ้ามันใช้ระบบรัฐสภาได้มันก็น่าจะใช้นะแล้วก็ระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็มหัศจรรย์มากนะคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะเห็นความไปไม่เป็นของเผด็จการมากขนาดนี้นะฮะคือคุณมี250เสียงสว.อยู่แล้วแล้วคุณก็จนป่านนี้คุณก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันแบบถ้าเขาจะใช้ระบบนี้จริงๆอ่ะเราก็คิดว่าอย่างที่เขาบอกมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะต่อสู้ในระบบนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหน้าด้านไปได้ถึงไหนเนาะมันก็มีนิวโลเกิดขึ้นมาทุกวันอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้การลงถนนเป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองได้ก็คือว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพิงความสนับสนุนจากประเทศอื่นนะฮะหมายถึงว่าประเทศเราเป็นประเทศเล็กเราต้องค้าขายกับคนอื่นเราต้องได้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเราต้องมีที่นั่งอยู่ในสหประชาชาติเราต้องมีคนคบค้าสมาคมด้วยแล้วการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมโดยสันติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียภาพลักษณ์ของประเทศหนักมากแม้กระทั่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนยังไม่กล้าทำเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายนักในประเทศนี้ต่อไปนะฮะ
คือเรื่องการรับมือผู้ชุมนุมเนี่ยของ ฮ่องกงเนี่ยมันผมที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่า in the back of their mind เขาก็คิดอยู่แล้วว่าคือมันมีภาพ worst case scenario ที่เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับผมคนเขาก็คิดว่ามันต้องมีโอกาสที่มีใช้กระสุนจริงอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่อ่านข่าวมาเนี่ยก็คือแม้แต่ตัวรองผบตรของฮ่องกงเองก็บอกว่าจะไม่ได้มีการใช้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วแบบวิธีรับมืออาจารย์มองวิธีรับมือของตำรวจในฮ่องกงต่อผู้ชุมนุมว่ายังไงเป็นแบบไหน
คิดว่าเขาก็พยายามจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามตอนที่เกิดปฏิวัติล่มคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลจีนก็เลือกใช้วิธีการปราบปรามที่ไม่รุนแรงมากก็คือใช้แก๊สน้ำตาเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วการชุมนุมมันยืดเยื้อมากแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าความยืดเยื้อนั้นมันสร้างความเสียหายเยอะดังนั้นเขาก็ไม่อยากให้มันยืดเยื้อคราวนี้เขาก็เลยพยายามใช้ความรุนแรงมากแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องสื่อต่างชาติอีกใช่ไหมที่มันมีคลิปอันนั้นที่แบบผู้สื่อข่าวฝรั่งเศสที่ตะโกนด่าว่าเนี่ยยิงสื่ออะไรเงี้ยแล้วที่ทีมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ไปฟังแถลงการของผู้ว่าการเกาะฮ่องกงก็ใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากแก๊สอะไรไปเต็มไปหมดแสดงให้เห็นว่าเนี่ยไอ้รัฐบาลเนี้ยมันยิงสื่ออะไรเงี้ยคือมันก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเขาก็ต้องบอกว่าการปราบปรามครั้งที่ผ่านมาซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันรุนแรงเขาก็คนฮ่องกงก็รู้สึกว่ามันรุนแรงเนี่ยต้องบอกว่ามันรุนแรงในมาตรฐานที่ว่าสมัยที่อังกฤษปกครองอยู่อ่ะมันก็มีการต่อต้านในฮ่องกงเหมือนกันมันไม่เคยถูกปราบปรามอย่างรุนแรงขนาดนี้แล้วมันก็รุนแรงกว่าการปราบปรามปฏิวัติล่มคราวที่แล้วนะแต่ก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ฝ่ายปักกิ่งแล้วก็ฝ่ายแคริแลมก็จะต้องรู้ว่ารุนแรงขนาดนี้มันมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งได้ไม่คุ้มเสียนะก็คิดว่าถ้ามีต่อไปอีกเขาก็คงจะไม่ใช้ความรุนแรงขนาดนี้แล้วค่ะ
อาจจะกลับมาถามเรื่องความชอบธรรมเนาะถ้าเรามองว่าความชอบธรรมในรัฐบาลจีนมันคือเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจย้อนกลับมาดูในประเทศไทยผมคิดว่าmessage อันนึงที่รัฐบาลทำแล้วมันมีคนจำนวนหนึ่งซื้อก็คือเรื่องการรักษาความสงบนะฮะอาจารย์พอคือแน่นอนว่ามันก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ซื้อใช่ไหมฮะคือรัฐบาลไทยก็อาจจะทำเคยพยายามทำคล้ายๆสิ่งนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นเครื่องจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่มันไม่มีใครซื้ออ่ะก็คือว่าคือความเป็นอยู่ของคนจำนวนมากมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เขาสัญญาไว้นะฮะแต่ว่าเมสเซจอันนึงที่มันยังพอขายได้อยู่คือเรื่องการรักษาความสงบอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คิดว่าถึงจุดไหนที่มันจะขายไม่ได้อีกต่อไป
เอ้ยเราว่ามีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมานะที่มันแสดงให้เห็นว่าคนมันไม่ซื้อแล้วอะอันนี้ก็ไม่รู้พาดพิงได้หรือเปล่าถ้าพาดพิงคุณก็ไปตัดเอาเองแล้วกันนะ แต่ว่า คืออย่างเรื่องคุณน้อง Point of View เนี่ยค่ะซึ่งโอเคบางส่วนเขาก็ได้บอกมาแล้วมันเป็นการทำปลอมขึ้นมาเขาไม่ได้พูดอย่างจริงแต่มันก็มีหลายๆส่วนที่เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ออกมาขอโทษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นคือในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงแถวๆที่เขาอยู่เนี่ยในช่วงเวลาที่เขามีเมสเซจเหล่านั้นออกมาปี2012 2013 2015อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรานึกกลับไปตอนนั้นน่ะmessage แบบที่เขาโพสอ่ะมันเป็นกระแสหลักนะคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดอ่ะแต่ว่าณวันนี้มันก็ขุดกลับไปแล้วมันกลายเป็นโอ้ยคนรับไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าตั้งแต่ตอนนั้นใครๆก็พูดอย่างนั้นเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยรู้สึกไม่ดีณตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่เราก็แม้กระทั่งเราเองก็ยังไม่แบบเขียนด่าใน Facebook ว่าโอ้โหพูดงี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าผ่านมาถึงวันนี้อ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหรับไม่ได้ต้องออกมาขอโทษสังคมอะไรเงี้ยหรืออย่างเช่นบางหน่วยงานที่แบบว่าบางคณะในบางมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าได้เป็นสวเงี้ยแล้วก็โพสต์โฆษณาว่าโอ้โหเรามีศิษย์เก่าหลายคนมากได้เป็นสวเสร็จแล้วก็ต้องเอาลงอ่ะเพราะว่าอายคือ ถ้าเรานั่งไทม์แมชชีนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอะแล้วมีคนบอกเราว่าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกนะเพราะมันเป็นกระแสหลักหนักมากนะดังนั้นไอเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คนออกมาพูดแล้วเขาแบบมันแสดงให้เห็นว่ากระแสสังคมมันตีกลับแล้วอะหรืออย่างเคสคุณปั้นจันเนาะเคสคุณปั้นจันที่เขาซึ่งเขาโพสเบาบางมากถ้าย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีในสิ่งที่คุณปั้นจันโพสนี่แบบนอนอิชั่วไม่เป็นประเด็นด้วยซ้ำไปอ่ะหรือถ้าจะเป็นมันก็ควรจะเป็นในทาง PR ที่จะทำให้ใครแย่งกันไปดูหนังเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมีความเสียหายร้ายแรงต่อภาพยนตร์อันนั้นอะไรเงี้ยจะต่อยอดคนดูหรืออะไรก็ตามซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นว่ากระแสมันตีกลับอย่างมหัศจรรย์นี่ยิ่งถ้าคุณอยู่ในแวดอยู่ในวงการศึกษานะทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเจอคนรุ่นใหม่ก็จะยิ่งมีหวังขึ้นเยอะมากนะคือเด็กรุ่นใหม่นี้ไม่เหมือนรุ่นอีชั้นอีกแล้วนะฮะอาจจะคล้ายๆรุ่นคุณแต่ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากฮะแล้วก็เรื่องอีกอย่างกระแสโซตัสเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้ก็อายโซตัสอย่าไปบอกใครว่าเรามีโซตัสอะไรเงี้ยคือมันอย่างน้อยในพระนครที่เรามีความคุ้นเคยเนี่ยมันก็กระแสมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วค
่
ะ
ใช่อย่างเรื่องโซตัสนี่ก็คือเราในขณะที่เรียนเนี่ยเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกรับน้องด้วยการมีห้องเชียร์พอเราขึ้นปี2ก็ตัดสินใจกันว่าเราจะไม่ทำเชียร์แล้ว
เพราะว่าไม่มีเงิน
ไม่มีเงินด้วยไม่มีสปอนเซอร์ก็ด้วยบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโลจิกอะ
เราไม่ควรจะบังคับให้ใครมารักเราเราบังคับเขาก็จะไม่รัก
ในแง่นี้เราฟังก็มีหวังเนาะในปี2047เรายังไม่รู้ว่าจีนจะเป็นยังไงแต่ว่าเผื่อประเทศไทยอาจจะเป็นประชาธิปไตยก่อน
เราคิดว่าเอางี้ดีกว่าเผด็จการจีนเนี่ยฉลาดแล้วก็มีชั้นเชิงนะถ้าเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเผด็จการจีนจะอยู่รอดไปถึงปี2047หรือเปล่าเนี่ยเผด็จการที่สมองน้อยกว่านั้นน่ะก็ไม่น่าจะรอดฮะ
แม่ไม่รู้อาจารย์พูดถึงใคร
ไม่รู้
พ
ูด
ถ
ึง
ครับแต่ก็เอาก็คือสรุปว่าเราก็ยังไปกันได้เนาะยังไม่แบบว่ามืดสนิทซะทีเดียว
ครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาคุยกับเรา
ครับสนุกมากค่ะขอบคุณ
ก็คิดว่าอาจจะบทเรียนที่ได้จากฮ่องกงครับก็อาจจะเป็นบทสะท้อนอะไรหลายๆอย่างได้บ้างนะครับทั้งตัวของแอคทิวิสต์ที่จะทำการเคลื่อนไหวเองหรือว่าภาครัฐที่อาจจะต้องในอนาคตก็จะต้องดีลกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปจนถึงคนธรรมดาเองนะครับที่เสพข่าวหรือว่าใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์อาจจะได้รับบทเรียนอะไรไปจากอาจารย์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ When the beating of your heart echoes the beating of the drums there is a life about to start when tomorrow comes